kalliisti lunastettu ystäväni, saamme olla Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimessä tässä koolla ja avata oikein bipliat ja tutkia Jumalan armoaarteita, niin kuin tuossa lauluissa jo tuli esille. Mutta kysynpäs tällä tavalla ensin, että onko sinulta milloinkaan armo hukassa? Meitä äsken neuvottiin katsomaan sanaan, ja sieltä se löytyy, mutta olet katsonut sanaan ja et saa oikein kiinni, et oikein saa sitä palasta tunnollesi, jonka tyydyttäisi sinua, niin annan pienen vinkin. Ota joku isien kirja esille. Ja yksi hyvä on se on Rosenius. Luepa palaa elämän leipää tai jostakin, vaikkapa tämmöisestä, näitä 70-luvulla myynnissä näitä pieniä Roseniuksia, jossa on tiivistettyjä elämän leivän palasia. Ja sitten kun näissä ei haihatella yhtään. Minulla on tässä nyt tämmöinen Roseniuksen kirja, Synti se on. Ja mäpä luen täältä muutaman otsikon vain. Niin alat huomata, että ei tässä puhuta mistään pilven reunalla olevasta armon vilauksesta, vaan jostakin tosiasiasta. Rosenius aloittaa tämän kirjansa. Mä luen muutama otsikko. Ensimmäinen otsikko on, meidän asiamme ovat todella huonosti. Miten huonosti asiamme oikein ovatkaan? Kolmas otsikko on, olemme myydyt synnin alle. Neljäs otsikko on, emme voi tehdä mitään pelastuaksemme. Viides otsikko on, Jumalan täytyy herättää meidät tuntemaan syntimme. Ja sitten hän antaa neuvon, jos sinulta on armo kadoksissa, niin ota esille ensimmäinen käsky. Lue ensimmäinen käsky, rakasta Herraa sinun Jumalaasi yli kaiken, tai kaikesta sydämestäsi, kaikesta mielestäsi, kaikesta voimastasi ja lähimmäistäsi niin kuin itseäsi. Ota ensimmäinen käsky ja pane se oikein sydämellesi ja ala tehdä töitä. Ala rakastaa Jumalaa. Ala rakastaa lähimmäistäsi niin kuin itseäsi. Sitten pieni katkelma. Rosenius jatkaa. Jatka näin edelleen käsky käskyltä. Tärkeintä on, että et kiinnitä huomiota vain niiden ulkonaiseen noudattamiseen, vaan yritä saada sydämesi noudattamaan käskyn antamia sanoja. Suhtaudu vakavasti. Niin hämmästykseksesi löydät itsestäsi sellaisen turmeluksen ja viheliäisyyden, josta et ikinä ole uneksinutkaan. Sinusta tuntuu, kuin tulisit aina vain pahemmaksi, ja silloin alat ymmärtää jotakin siitä, mitä Paavali sanoo. Kun käskysana tuli, synti virkosi ja minä kuolin. En voi siis pelastaa itseäni, olen kadotettu ja tuomittu ihminen. Ja synnin palkka on kuolema. Kirottu olkoon jokainen, joka ei pysy kaikessa, mitä on lain kirjaan kirjoitettu. Ja kun olet päässyt tähän, niin ei ole ihmeellisempää asiaa kuin se, että Pyhä Henki tulee vierellesi ja kohottaa sinun katseesi Kristuksen ristille, katsomaan Getsemaneen ja ristille. Siellä Herrasi kuolee sinun sijaisenasi. Ja mitään ei pyyhitä maton alle. Kaikki on hänen kannettavanaan, koko sinun käskyjen laiminlyöntisi. Jeesus Kristus kantoi sinun syntisi ruumiissaan ristinpuulle. Ja nyt sinulle julistetaan taivaan foorumilta, että Jeesuksen tähden uskon kautta saat omistaa hänen veressään ja pyhässä nimessään syntien anteeksi antamuksen. Iloon ja vapauteen asti. Ja Pyhä Henki vakuuttaa sinun sydämellesi. Poikani, tyttäreni, olet turvallisella mielellä. Sinun syntisi on annettu sinulle anteeksi. Ja tämän syntiesi anteeksi annon, minä julistan sinulle Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen. Ja nyt kun veisaat, jää armosi vain ja veren suuri voima. Ei ole mitään ihmeellisempää, ei ole mitään suurempaa, eikä sydän tunnu mistään muusta saavan rauhaansa kuin juuri tästä, että veren tähden on tie auki Jumalan taivaaseen kurjalle syntiselle. Rukoilemme. Oi, kiitos, oi Jeesus, kun kuulla mä sain jo velkani maksettuon ja täytetty on koko vaatimuslain. Näin maailma nyt velaton. Tässä kun avaamme nyt apostolien tekojen 9. luvun, Herra, pyydämme, kun sinä olet sen Raamattuun kirjoittanut, pyydämme, tule Pyhä Henki ja avaa meille pyhä sanasi, niin että saamme ruokaa sieltä sinun ihmeelliseltä sydämeltäsi. Aamen. Niin, otetaanpas Raamatun auki ja avataan sieltä apostolien tekojen 9. luku tutkisteltavaksi ja löydämme sieltä Saulus Tarsolaisen, myöhemmin Paavalin tai apostoli Paavalin. Fariseus Paavalin, Fariseus Sauluksen, joka sanoo itsestään, että hän meni pidemmälle kuin kukaan ikätoverinsa tässä farisealaisuudessa. Mutta tämä on siitä ihmeellinen luku, että tämä on jokseenkin sanasta sanaan 3 kertaan Raamatussa, apostolin teoissa. Ensin tässä 9. luvussa evankelista Luukkaan kirjoittamana, ylöspanemana, autenttisena kertomuksena Damaskon tieltä vuodelta 34 jälkeen Kristuksen. Luvussa 22 apostolien tekoja Paavali itse kertoo sen Jerusalemissa, kun hänet oli otettu kiinni vuonna 54 jälkeen Kristuksen. Ja 3. kerran se löytyy luvusta 26. Jo vanha Paavali on lähdössä vankeuteen Roomaan. Ja hän on Kesareassa tutkintavankeudessa. Ja siellä hän suurien herrojen ja kuninkaiden edessä kertoo tämän kertomuksensa. Lisäksi tämä on vielä ensimmäisessä korintolaiskirjeessä osia tästä luvussa 9 ja 15. Nyt on niin, että me emme olisi tässä tänään koolla, ellei tätä tapahtumaa olisi Paavalin elämään tullut. Me emme olisi tässä koolla. Ja me emme olisi koolla siksikään, että jos ei meillä olisi isä Lutterusta, joka kaivoi esille Paavalin löydön, Paavalin elämän ja julistuksen aivan sen kärjen vanhurskaus, Jumala vanhurskauttaa jumalattomaan. Uskonnotonta ihmistä ei ole olemassakaan. Jotkut väittävät, että hänellä ei ole minkäänlaista uskontoa, mutta jos vähän aikaa olet hänen kanssaan ja vierellään, niin huomaat, että se ei pidä paikkaansa. Ihminen tekee uskonnon itselleen vaikka puupökkelöstä, jos sikseen tulee, mutta Saulus Tarsolaisessa näemme uskonnollisen ihmisen, joka on aivan niin kuin kiristetty äärimmilleen. Sillä 9. luvun alku alkaa merkillisillä sanoilla, että Saulus puuskui uhkaa ja murhaa Herran opetuslapsia vastaan. Ja hän meni ylipappien luo ja pyysi häneltä kirjeitä Damaskon synagogille, että keitä vain hän löytäisi sen tien vaeltajia, miehiä tai naisia, nehän saisi tuoda sidottuina Jerusalemiin. Eikö ole merkillistä, että joku voi olla niin uskonnollinen, että hän suorastaan puuskuu. Ja puuskuu vihaa, uhkaa, raivoa. Ja kuitenkin hänen suussaan on Israelin pyhän nimi. Tämän tekstin takana luvussa 7 on Stefanuksen surmaaminen. Ja luulen, että tuo on ollut kireälle Saulus Tarsolaiselle aikamoinen saarna. Kun hän siinä katselee ja vartioi kivittäjien vaatteita, kun kivittäjät, se jolla oli ensimmäinen syytös, niin sen piti heittää ensimmäinen kivikin. Ja Saulus Tarsolaisen jalkaan juureen heitetään sitten ne päällyspalttoot, että on parempi nakella kiviä. Siinä hän katselee miestä, joka vaipuu polvilleen ja sanoo, minä näen taivaan auenneina ja ihmisen pojan seisovan Jumalan oikealla puolella. 7.55. Ja viimeisessä jakeessa tuota 7. lukua Stefanus sanoo, Herra, anna heille, älä lue heille syyksi tätä syntiä. Ja sen sanottuaan hän nukkui pois. Älä lue syyksi tätä syntiä. 8. luvun alussa sanotaan, että tämän jälkeen nousi suuri vaino Jerusalemin seurakuntaa vastaan ja kaikki hajaantuivat ympäri Juudean ja Samarian paikkakuntia, paitsi apostolit. Mutta Saulus raateli seurakuntaa, kulki talosta taloon, raastoi ulos miehiä ja naisia ja panetti heidät vankeuteen. Ankaraa uskonnollisuutta, suorastaan vihaa, joka uhkuu ja raivoaa. Jos katselemme vähän Saulus Tarsolaisen luonnetta ja hänen taustaansa, niin varmaankin joku psykologi sanoisi, että siinä on oikein täydellisyyden tavoittelija. Kaikki mikä tehdään, tehdään 110% teholla. Ja hän halusi olla hyvä ja hän halusi olla paras. Niinpä hän sanookin, että uskontomme ankarimman lahkon mukaan minä vaelsin fariseuksena. Ja itse hän sanoo, että menin vimmassani niin pitkälle, että raastoin sekä miehiä että naisia ja panetin heidät vankeuteen. Entäs nimi Saul? Olikohan isällä ja äidillä pienelle Saul-pojalle vähän liian suuret saappaat, sillä Saul viittaa kuningas Sauliin. Ja hänestä sanotaan, että hän oli päätä pidempi kaikkia muita. Komea mies ja päätään pidempi muita. Ja nyt jos isä ja äiti pientä Saul-poikaa tässä hengessä kasvatti, niin kovat olivat tavoitteet. Saul, sinun on oltava paras. Päätään pidempi, niin kuin Saul, kuningas Saul. Mutta pieni Saul, tämä pieni Saulus Paulus olikin keskosena syntynyt pikkuruinen poika. Ja luulen, että hänen hartioilleen pantiin kovanlaiset taakat. Ja kun on kovat tavoitteet eikä niihin yllä, tulee masennus, itseinho. Ja semmoinen tuntuma, että minä en koskaan ylety siihen, mitä minulta vaaditaan. Minä en ylety, minä en pysty. Ja minä yritän aina vain enemmän ja enemmän. Ja nyt kun hän on vielä farisealaisen lahkon ensimmäisiä miehiä, niin siinä tehtiin täyttä totta Israelin uskosta. Täyttä totta Israelin uskosta. Nyt meillä on vähän vääristynyt kuva fariseuksista. Me ajattelemme, että ne oli vähän semmoisia luikurimiehiä, jotka kyllä esittivät hurskasta, mutta sitten kun silmä vältti ja toivottavasti ei Jumalakaan nähnyt, olivat kaikkea muuta. Mutta he olivat esimerkillisiä ihmisiä. Jos haluat lukea fariseuksista, niin kaivappas vanha kirja Hugo Odeberin Fariseukset. He ovat esimerkillisiä ihmisiä. Ja kun fariseus ja publikaani siellä temppelissä Jeesuksen vertauksessa rukoilevat, niin fariseus todella sanoi ja oli todella sitä mieltä, että kiitos Jumalalle, että minä en ole niin kuin riistäjät ja raastajat ja väärämieliset. En ole niin kuin tuo publikaani tuolla. Hyi. Minä olen parempi. Siinä farisealaisuudessa ei ollut sijaa armolla. Ja nyt myöhemmin Paavali kirjoittaa roomalaiskirje 4.15. Laki saa aikaan vihaa. Laki on kyllä hyvä, käskysana on pyhä, mutta minä olen paha. Minä en kykene täyttämään lain vaatimusta. Olen riittämätön. En pysty parempaan. Ja siitä seuraa, että Jumalankin täytyy olla minulla vihaa. Kun tässä valossa katselemme Paavalia, niin aikamoinen painekattila on hänen mielensä ja sydämensä. Ja minä luulen, että siinä painekattilassa ei ollut ollenkaan varoventtiiniä. Ja ajatelkaapas, kun sinun perheessäsi olisi tämmöinen ihminen. Voi vaimoa siinä vierellä, voi huonoja lähimmäisiä, jotka saavat kyllä huutia, että olisitte nyt vähän parempia. Mutta tämä kaikki nousee siitä, että ollaan alituisessa velassa. Laki pieksee enemmän ja paremmin. Galatalaiskirjeessä Paavali sitten sanookin, että meitä vartioitiin lain alle suljettuina armoa varten, joka oli vastedes ilmestyvää. Mikä neuvoksi kysymme? Niin. Paavali vastaa, niin muodoin on laista tullut meille kasvattaja armoon, että me uskosta vanhurskaiksi tulisimme. Siis jää armosi vain ja veren suuri voima ja sen löytämisestä 9. luku apostolien teoissa kertoo. Sen löytämisestä, että on yksi, joka on täyttänyt mitan ja minulle luetaan lahja vanhurskaus uskon kautta Jeesukseen. Ja nyt tämä jatkuu jakeesta 3:9-3. Ja kun hän oli matkalla, tapahtui hänen lähestyessään Damaskoa, että yhtäkkiä valo taivaasta leimahti hänen ympärillensä. Ja hän kaatui maahan ja kuuli äänen, joka sanoi hänelle, Saul, Saul, miksi vainoat minua? Hän sanoi, kuka olet, Herra? Hän vastasi, minä olen Jeesus, jota sinä vainoat. Mutta nouse ja mene kaupunkiin, niin sinulle sanotaan, mitä sinun pitää tekemään. Keskellä päivää, auringon pahtaessa täydeltä terältä, ylösnousemuskirkkaus kohtaa tämän kiivaan miehen, joka on räjähtämispisteessä. Tämän miehen, jonka Jumala on jo äidin kohdussa valinnut aseekseen, valinnut pakanoiden apostoli. Ylösnousemuskirkkaus, joka vei Saulilta näön, ei vain näön, tämän inhimillisen näön, vaan saamme myöskin käsityksen siitä, että häneltä meni koko tie, koko siihen astiset saavutukset Jumalan tiellä taistellessaan, pölynä sinne aavikolle. Hän sai räjähtää Kristuksen käsiin. Saul, Saul. Ja tuo kirjanoppinut mies tietää heti, että Raamatussa on vain kaksi ihmistä, joille on samalla tavalla, joita Jumala on samalla tavalla kutsunut. Muistatteko, ketä ne olivatkaan? Mooses, Mooses. Ja sitten se pikkunen poika. Siellä pappi Eelin hoidossa. Samuel, Samuel. Tällä tavalla on taivas kutsunut kerran isiä. Ja nytkö minulle puhutaan? Saul, Saul. Joku tietää, missä minä menen. Joku tietää, minkälainen minä olen. Joku tietää, mitä minusta tulee. Ja tietää myös, millä tavalla ja millä keinoilla Saulus Tarsolaisesta tehdään pakanoiden apostoli. Kuka sinä olet, Herra? Kuka sinä olet, Herra? Mikä minä olen? Tuo 5. jakeessa on tuo hieno asia. Kun hän kaatuu maahan ja siihen mestarinsa tomun eteen, tomuun ja tuhkaan. Kuka olet, Herra? Ja Herra vastaa, minä olen Jeesus, jota sinä vainoat. Kuka olet, Herra? sinä olet vainoaja. Mutta Saulus tarsolaiselle on epäselvää oikeastaan se, että hän ei ymmärrä, eihän hän Jumalaa vainoa, vaan Jumalan puolestahan hän vainoaa. Eihän kuollutta ja haudattua Jeesus Nasaretilaista voi vainota. Minä vainoan sen tien kulkijoita, niitä hölmöjä nasaretilaisen lahkon edustajia, jotka sanovat, että Jeesus elää. Mutta hänelle sanotaan, ei sinä vainoat Jumalan poikaa, ylösnoussutta maailman vapahtajaa. Siispä Jeesus elää. Ja tällä ylösnousseella vapahtajalla on ruumis maan päällä, pyhä yhteinen apostolinen seurakunta. Ja se oli myöskin jo muodostunut Damaskoon, sillä siellä oli mies Ananias-niminen, joka kuului tuohon Damaskon seurakuntaan. Ja häntä Saulus tarsolainen nyt kipeästi tarvitsee. Lempeän Gamalielin opetukset eivät olleet menneet perille Saulus tarsolaisen silloisen oppipojan kaaliin. Gamalielhan oli sanonut, että katsokaa vain, että te vainoa Jumalaa vainotessanne hänen omiaan. Nyt me näemme, että pää ja jäsenet ovat yhtä. Ylösnoussut Jeesus ja täällä vaeltava Jumalan kansa ovat yhtä ja samaa ruumista. Se oli radikaali ilmoitus Saulus tarsolaiselle. Ylösnoussut Jeesus on sama historian henkilö, joka vaelsi nasaretilainen nimisenä. Hän istuu nyt isän oikealla puolella. Ja niin kuin Luukas 10 sanoo, joka kuulee apostoleita, kuulee minua. Niin lähellä ylösnoussut Jeesus on omiaan. Mitä ihmisten tekemään on tänään Isän Jumalan oikealla puolella? Siellä on Jeesuksen haavat. Siellä on ne arvet, jotka lyötiin häneen Golgatalla. Siellä on ne haavat, jotka ovat takuuna siitä, että armo riittää Saulus tarsolaiselle ja se riittää sinulle. Mutta nouse ja mene kaupunkiin, niin sinulle sanotaan, mitä sinun pitää tekemään. Ja miehet, jotka matkustivat hänen kanssansa, seisoivat mykistyneinä. He kuulivat kyllä äänen, mutta eivät ketään nähneet. Niin Saulus nousi maasta, mutta kun hän avasi silmänsä, ei hän nähnyt mitään, vaan he taluttivat hänet kädestä ja veivät hänet Damaskoon. Ja hän oli 3 päivää näkemätönnä, ei syönyt eikä juonut, ja jäi 11 loppu sanoa, että hän rukoilee. Se on muuten puhutteleva asia. Jos ajattelemme, eiköhän Saulus tarsolainen ollut elämänsä aikana joskus rukoillut. Oli ihan varmasti. Mutta nyt taivaasta oikein sanotaan, että hän rukoilee. Ja siitä me voimme päätellä, minkälainen on Saulus tarsolaisen rukous. Se ei ole kaukana ryövärin rukouksesta. Se ei ole kaukana syntisen naisen rukouksesta. Se ei ole kaukana Pietarin huokauksesta ja pyynnöstä. Semmoinen rukous kuullaan. Jumala, ole minulle syntiselle armollinen. Siinä sokeaksi tehty, taivaallisesta valosta näkönsä menettänyt alkaa haparoida kohti valkeutta. Taluttajia tarvitaan. Hän tarvitsee taluttajia ensimmäisen kerran elämässään. Tässä temppelivartioston sotilaat häntä taluttavat ja kohta häntä taluttaa opetuslapsi Ananias. Kun luemme jakeesta 10. Ja Damaskossa oli eräs opetuslapsi nimeltä Ananias. Hänelle Herra sanoi näyssä, Ananias. Hän vastasi, katso, tässä olen Herra. Niin Herra sanoi hänelle, nouse ja mene sille kadulle, jota sanotaan suoraksi kaduksi. Ja kysy Juudaan talosta Saulus nimistä tarsalaista miestä, sillä katso hän rukoilee. Ja hän on nähnyt näyssä miehen Ananias nimisen tulevan sisälle ja panevan käteensä hänen päällensä, että hän saisi näkönsä jälleen. Siellä Damaskossa nuoressa pienessä seurakunnassa on opetuslapsi, joka on altis Herran puheelle. Hän sanoi heti, että Herra, tässä minä olen. Jumalan tarvitsi vain kolkuttaa hänen sydämelleen ja sanoa, Ananias, minä tarvin sinua. Tässä olen. Oletko sinä niin altis? Onko Toholammilla veljiä ja sisaria, jotka ovat niin alttiita? Katso, tässä minä olen, lähetä minut. Me joudumme painamaan päämme. Alttiutemme on huonoa. Ja se kertoo, että meille niin vähän merkitsee armo. Se kertoo, että meille niin vähän merkitsee Jeesuksen veriset haavat. Mutta tänään saa palata. Niin kuin Damaskon tiellä Saulus tarsalainen, niin sinäkin saat hänen kanssaan rukoilla, armahda Herra minua ja pidä minut tiellä tämän synkeän ajan keskellä, tämän monella tavalla epätoivoisen ja sitten vielä sen, että meiltä viedään sana ja sitä käännetään ja väännetään vaikka miksi. Samalla meiltä menee alttius Herran työlle. Ananias, hän vastasi, katso, tässä minä olen. Niin Herra sanoi hänelle, nouse ja mene sille kadulle, jota sanotaan suoraksi kaduksi. Ja kysy Juudaan talosta Saulus nimistä tarsalaista miestä. Ihan osoitekin sanotaan tuossa. Soikeassa Damaskon kaupungissa se suora katu menee tänä päivänä sen halki pitkin joen rantaa. Uutisissa joskus näet kuvia Damaskosta. Syyria on muutenkin tapetilla. Siellä nämä kaikki ovat tapahtuneet. Ja Ananialle annetaan osoite ja nyt sanotaan jotain ihmeellistä Ananiasta. Kuule, ylösnouseelle Herralle saa parkua hätänsä. Hänelle saa sanoa pelkonsa, koska hän tietää, mitä tekoa me olemme. Ja hän on ollut kaikessa kiusattu samalla tavalla kuin mekin. Tuo rakas vapahtaja tietää pelkomme ja hätämme. Sen tähden saamme sanoa, niin kuin Ananias tässä sanoo, voi Herra, minä olen monelta kuullut siitä miehestä, kuinka paljon pahaa hän on tehnyt sinun pyhillesi Jerusalemissa. Ja täälläkin hänellä on ylipapeilta valtuus vangita kaikki, jotka sinun nimeäsi avuksi huutavat. Minä pelkään, Herra, minä vapisen, minä olen kuullut siitä miehestä. No, Saulus on tullut temppelivartioston kanssa 250 kilometriä Jerusalemista. Siihen menee muutamia, ehkä 3 päivää. Ja nyt jo pyhien seurakunta Damaskossa tietää, ja Ananias on monelta kuullut, että sillä Sauluksella on käskykirjeet ja luvat vangita ja raahata Jerusalemiin piestäväksi. Minua pelottaa, Herra. Minä olen kuullut siitä miehestä. Tällä tavalla saa parkua oman hätänsä, huonoutensa ja kipunsa, ja meidän vapahtajamme ei ole kuuro meidän huuloillemme. Kyllä hän kestää sinun pelkosi ja hätäsi. Hän kestää sinun syntisi. Hän tietää, mitä tekoa olet. Mutta silti hän sanoo sinulle, niin kuin Ananialle tässä. Mene. Mene, Ananias. Minä olen sinun kanssasi. Ja sitten kerrotaan vähän lisää. Rohkaisuksi Ananialle. Ananiasta on jo rohkaistu sanomalla, että nyt tuo vangitsija rukoilee. Mutta jakeessa 15 sanotaan lisää. Mene, Ananias, sillä hän on minulle valittu ase tai astia kantamaan minun nimeäni pakanain ja kuningasten ja Israelin lasten tykö eteen. Sillä minä tahdon näyttää hänelle, kuinka paljon hänen pitää kärsimän minun nimeni tähden. Ananialle avautuvat huikeat näköalat. Saulus Tarsolainen on ollut kärkimies kärsimyksen ja hädän ja vainon tuottajana. Nyt hänestä tulee kärkimies kärsimyksen kantajana. Normanto sanoo tässä yhteydessä, että ei liene toista niin paljon ruumiillista kärsimystä kokenutta ihmistä kuin Saulus Tarsolainen. Ja Ananias rohkaistuu. Hänelle sanotaan, kun hänelle kerran sanottiin, että mene, niin Ananias 17, niin Ananias meni. Pani molemmat käteensä hänen päällensä ja sanoi, veljeni Saul, Herra lähetti minut. Jeesus, joka ilmestyi sinulle tiellä, jota tulit, että saisit näkösi jälleen ja tulisit täytetyksi pyhällä hengellä. Ja Ananias meni. Siinä on semmoinen, jota ei ole ehkä käännetty ihan täysin meidän raamatussamme. Ananias panee molemmat käteensä Saulus Tarsolaisen sen päälle. Ja kyllä mä luulen, että Ananiaksen kädet tärisevät. Hän siunaa miestä, jolla on valtuutus sitoa hänen käteensä ja viedä vangittuna Jerusalemiin. Mutta rohkaistunut Ananias sanoo hienosti, veljeni Saul, veljeni Saul, Herra lähetti minut. Eikö siinä ole evankeliumin ääni? Se kertoo Ananiaan sydämen armotilasta, jota hän tahtoo Sauluksen kovalle kivisydämelle nyt julistaa. Saulus muuten tietää, hän on näyssä jo nähnyt, niin kuin meille sanotaan, että tulee Ananias-niminen mies, joka panee käteensä sinun päällesi. Ja 3 päivää hän on siellä syömättä ja juomatta ja odottaa, että milloin tulee Ananias ja panee käteensä minun päälleni. Ja Ananias on tervetullut. Hän menee Juudan taloon suoralle kadulle. Laittaa käteensä. Siinä on oikeastaan sana, että hän nojasi molemmin käsin. Se ei ollut vain semmoista tämmöistä näin, vaan hän nojasi molemmin käsin Saulus Tarsolaisen, sokean miehen, että tulisi oikein tämmöinen kontakti. Nojasi hänen päähänsä ja sanoi, veljeni Saul, Herra lähetti minut. Jeesus, siinä on katkoviiva, siinä on aivan niin kuin ajatuskatko ja sanotaan, Jeesus, joka ilmestyi sinulle tiellä. Se Jeesus, jota sinä vainoat, Saul, se Jeesus lähetti minut. Rauha sinun sielullesi, Saulus. Se Jeesus, jota sinä vainoat, lähetti minut, että saisit näkösi jälleen ja tulisit täytetyksi pyhällä hengellä. Ja heti putosivat hänen silmistään ikään kuin suomukset, ja hän sai näkönsä, nousi ja otti kasteen. Tämä on kertomus Saulus Tarsolaisesta, seurakunnan vainoajasta, josta tuli pakanoiden apostoli. Ja kun hän on apostoleista viimeinen, siksi hän palaa yhä uudelleen ja uudelleen, ettei hänen virkaansa moitittaisi. Hän kertoo yhä uudelleen ja uudelleen tämän ylösnouseen kohtaamisen, missä hän vain tilaisuus siihen tuleekaan. Suomukset putosivat, näkö tuli, hänet kastettiin. Hän sai pyhän hengen lahjan. Ja niin nyt pyhä henki Saulus Tarsolaisen sydämelle todistaa, että Jeesuksen lävistetyissä käsissä on armo ja autuus hänellekin niin kuin meillekin tänään. Pyhä henki johdattaa häntä eteenpäin. Ja hienosti tuossa sitten sanotaan, että kohta hän saarnasi synagogissa Jeesusta julistaen, että hän on Jumalan poika. Niin, ehkä minä luulen, että Saulus Tarsolainen olisi laulunut, että vain sun veres Jeesus on turvana mulle. Mä kurjana siihen nyt turvaan. On ainoa linna se ahdistetulla ja varmasti suojaa se ahdistetulla. Sinun veresi Jeesus. Sinun veresi. Ja hän on valmis, niin kuin tässä Ananialle profetoidaan, hän on valmis pieksettäväksi kantamaan Jeesuksen Kristuksen nimeä pakanain ja kuningasten ja Israelin lasten eteen. Sillä minä tahdon näyttää hänelle, kuinka paljon hänen pitää kärsimään minun nimeni tähden. Korinttolaiskirjeessä Paavali kirjoittaa tästä häneen kohdistuneesta vainosta, kuinka vainoajasta tulikin vainottu. Hän kirjoittaa toisen korinttolaiskirjeen 11. luvussa tällä tavalla. Olen nähnyt vaivaa enemmän, olen ollut useammin vankeudessa, minua on ruoskittu ylen paljon. Olen monta kertaa ollut kuoleman vaarassa, juutalaisilta olen 5 saanut 40 lyöntiä yhtä vaille. 3 olen saanut raippoja, kerran minua kivitettiin, 3 olen joutunut haaksirikkoon, vuorokauden olen meressä ajelehtinut. Olen ollut matkoilla, vaaroissa virtojen vesillä, vaaroissa rosvojen keskellä, vaaroissa heimoni puolelta, vaaroissa pakanoiden puolelta, vaaroissa kaupungeissa, vaaroissa erämaassa, merellä, vaaroissa merellä ja valheveljien keskellä. Ollut työssä ja vaivassa ja paljon valvonut ja kärsinyt, nälkää ja janoa, paljon paastonut ja kärsinyt, vilua ja alastomuutta. Ja kaiken muun lisäksi jokapäiväistä tunkeilua luonani ja alituista huolta kaikista seurakunnista. Onko sinusta houkutteleva tie aukenemassa Saulus Tarsolaiselle. Ei ole, mutta se on armon tie. Ja häneltä ei salata heti alkutekijöissään, kuinka paljon Saulus Tarsolaisen pitää kärsiä Jeesuksen nimen tähden. Ja kun tuossa sanottiin lyhyesti, jonka me äkkiä luemme ja unohdamme, että viidesti olen saanut juutalaisilta raippoja, 40 raippaa yhtä vaille. Niin ajatelkaapas, kun veren armosta sydän pullollaan oleva mies menee kotisynagogaansa Tarsoon, niin siellä on ne vanhat veljet. Ja häneltä kysytään, että kielletkö sinä Jeesuksen? Sinustakin on tullut tuo nasaretilaisen seuraaja. Kielletkö sinä hänet? Kuinka minä kieltäisin Herran ja vapahtajan? Ja hänet oikaistaan siinä synagogassa olevalle lattialle. Ja otetaan raipat esille. Ja juutalaisen lain mukaan häntä lyödään raipoilla 40 kertaa yhtä vaille. Ja tiedätkö, minkä takia siinä on yhtä vaille? Siis uskonnollisen kiihkon vallassa olevilta ihmisiltä menee laskukyky. Ja kun he ovat tuossa herjaamassa Herraa Jeesusta ja hänen opetuslastaan Paavalia, niin he ovat uskonnollisen kiihkon vallassa. Aivan samalla tavalla kuin meidän lukumme alkoi, että he aivan puuskuvat uhkaa ja murhaa. Ja oli tämmöinen tapa, että kun raippamies löi, niin toinen laski. Tai se laski sillä tavalla, että löi aina puuhun leiman näin. Ja yhden piti pitää pää selvänä niin, että luku pysyi. Ja yhtä vaille jätettiin, että jos sattuu niin, että menee yli, niin ei rikota lakia, ettei lyödä 41 kertaa, vaan ainakin yritetään lyödä 39 kertaa. Ja se on semmoinen raippa, että siinä on mies verillä ja muussina, täydellinen tulehdustila, joka kestää viikkokausia toipua. Ja Paavali sanoo tuossa vain noin ohi mennen, että olen juutalaisilta saanut raippoja, 5 kertaa raippoja, 40 kappaletta yhtä vaille. Siellä on miehet vaihtunut ja taas hän menee, niin kuin Paavali sanottiin, hän meni aina ensin synagogaan, aina ensin juutalaisille. Ja jos heille ei evankeliumi kelvannut, niin hän meni pakanoiden puoleen. Pakanoille kelpasi. Hän ei välittänyt raipoista, hän sanoo, minä kannan Kristuksen arvet ruumiissa. Minua on lyöty enemmän kuin ketään muuta. Minä todistan niillä, vaikka minun suuni tukittaisiin. Minä todistan. Vain sun veres, Jeesus, on turvana mulla. Mä kurjana siihen nyt turvaudun. Tämä pakanoiden apostoli julistaa meillekin tänä päivänä, että kyllä se kuule armo riittää sinullekin. Me emme olisi tässä, jos ei se olisi riittänyt apostoli Paavalille. Emme olisi kuulemassa pyhää sanaa. Emme olisi julistamassa, että jumalattomalle julistetaan Jumalan armo ja anteeksiantamus, lahja vanhurskaus, yksin uskosta ja yksin Kristuksen tähden. Olin Seinäjoella messussa. Ja siinä oli vanhempi naisihminen, joka halusi puhella. Hän vuodatti sydäntänsä ja sanoi, minä olen yli 70 vuotta ollut vapaiden suuntien riepoteltavana. Minua on käytetty hyväksi niin päin ja näin päin. Ja minä tulin tänne katsomaan, löytyisikö armon evankeliumi, kun minä olen jo tästä kohta lähdössä. Minun päiväni ovat kohta luetut. Ja sitten minä tulin siihen messuun ja istuin. Poika oli tuossa ja pikkupoika oli tuossa ja tuli synnin tunnustus. Minä en voinut itkemättä olla siinä, kun molemmilta puolilta kuului. Minä vaivainen, syntinen ihminen. Olen isieni kanssa monella tavalla syntiä tehnyt. Ja hän sanoi, minä ajattelin, että mihin minä oikein olen tullut. Kun minulle on aina opetettu, että armon saa sitten, kun tai jos. Armon saa sitten, kun siihen ylettyy. Mihin minä oikein olen tullut? Ja sitten tämmöiselle luopiolle julistettiin, että Jeesuksen nimessä ja sovintoveressä saa uskoa synnit anteeksi. Ja vielä sanottiin, että tämän syntiesi päästön minä julistan sinulle Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen. Kyllä minä ajattelin, että mihin minä olen tullut. Taivaan portille, kun olen tullut. Ja menin pastorilta kysymään. Hän sanoi, että niin olet. Ja sitten minä vielä kysyin, että kuuluuko se minulle? Ja se sanoi, että kuule rakas sisareni, se kuuluu sinulle. Se on kuulunut 2000 vuotta. Ja sitten minä olen joka sunnuntai messussa. Kun minä saan olla täällä syntinen, ja minulle julistetaan lahjavanhurskaus. Olen taivaan portilla. Oi iki kiitos olkoon, Karitsa, kun tähtemme joi kalkin katkeran. Ja armossaan niin meitä rakasti, että antoi kaikki synnit antaa.